რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարեզեսիլի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վերացայության համար։ Խուսափողի մոտ Գանե Դանիլյանն է։ Այս ծրագիրը հերարցակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանը։ 3-3-ին Երևանի Հանրապետության հրապարակում էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ պայքարող ոտքի Հայաստան նախաձեռնության անդամներին կրկին չհաջողվեց նստած ցույց իրականացնել հրապարակի կենտրոնում։ Ոստիկանությունը հրապարակում մեծ ուժեր էր կենտրոնացրել փակել դեպի հրապարակի կենտրոն ճանապարհը։ Իմ գործընկեր Սիսակ Գաբրիելյանը զրուցել է ոտքի Հայաստան նախաձեռնության անդամ Դավիթ Սանասարյանի հետ։ Վերջինը շեշտել է, որ ոստիկանական ուժերը հրապարակում անհամաչափ են։
Ոստիկանները ոչ իրավաչափ քայլեր են իրականացնում, անօրինակ կան հրամաններ տալիս ու փորձում են մեզ ենթարկացնել։ Բացի դա, ճմկտում են, հացոխփում են, հաշքշում են։ Դուք տեսաք, որ պատրեցին տղաներից մեկի շապիկը, ու սենց գնալով իրենք նյարդերը տեղի են տալիս։ Ուժերը անհամաչափ ստեղ դասավորվել են հարաբեության հրապարակում, հարակից տարածներում։ Ցույց ենք տալիս, որ իրականում սա է իրական պատկերը, որ ոստիկանությունը կարող է այսքան ռեսուրս ծախսել ու դրա փոխարեն իրենք չեմ հասկանում ինչ են ստանում։ Ընդհակառակը դրա փոխարեն մենք իրենց տանջում ենք։ Թող այսպես անդադ պետք է տանջվեն, անդադ պետք է մեր այդ հեվալով քայլեն ու հասկանան, որ իրականում մենք նպատակով ենք, իրենց նման ապօրինի հրաման չեն կատարում։
Դավիթ, արդեն երկրորդ օրն է ձեր այս բողոքի ակցիայի, այս պահին էլ պահանջները նույնն են։
Չի փոխվել պահանջները, դա էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման որոշումը չեղարկելն է, սակագների նվազեցումն է եւ 23-ի դեպքերի պատասխանատուների ու իրականացնողների պատժի ենթարկելը։
Հավանաբար արդեն երկրորդ օրն է մասնակցում եք այս բողոքի ակցիաներին, այսօր եք փոխել ավելի ակտիվ եք, ինչով է պայմանավորվում։
Քանի որ նույն ինքը հոսանքի թանկացման դեմ է, իսկ ես ամենաակտիվ մասնակցողներից եմ հոսանքի թանկացման դեմ պայքարողներից, միանշանակ պետք է էստեղ լինեմ։ Կապ չունի, թե նախաձեռնություն աստվածով մենք ինչ գործով ենք զբաղվում այս պահին, բայց ես որպես շարքային քաղաքացի, ում հոսանքը կրկին թանկանում է, շատ ողջունելի է, որ նման ակցիաներ բողոքի ակցիա տեղի ունենում, եւ ես եկել եմ համ իմ ընկերներն են էստեղ, եթե մի կողմ են դնենք ընկերականը, ապա սա նաեւ իմ խնդիրն է, եւ ես էստեղ եմ ու ցանկացած մեթոդով ինչով կարելի է պայքարել դրա դեմ, պետք է պայքարվի։ Սա մի կողմից ազդանշան է վերևներին, որ մենք թեկուս եւ փոքրատիվ քանակով կարող ենք ձեզ համար լիքը խոչընդոտներ ստեղծել, այնպես որ ավելի լավ է սթափեք, ինչպես կասեր Հովա Գասպարյանը, սթափեք եւ ռեալ նայեք այս ամեն ինչին, որտեղ ցանկացած պարագայում գիշեր լինի թե ցերեկ լինի, մենք ձեզ հանգիստ չենք թողնելու, մինչեւ մեր պահանջը արդարացի լուծում չստանա։ Մեկին 5 ոստիկան է կանգնած, ամեն մարդուն 5 հոգի է ասնում, սա նշանակում է, որ ինչքան էլ փորձեն իբր թե վախեցնել, բայց իրենք առաջին հերթին վախեցած են, որտեղ արդեն իսկ Բաղրամյանի դեպքերից հետո, օպերայի նստացույցից եւ շարունակություն Բաղրամյանից հետո նրանք հասկացել են, որ ժողովուրդը սկսել է դիտակցել ինչի համար է պայքարում։
Ոտքի Հայաստան քայլերթի հաջորդ կանգառը Գյումրին է։ Այնտեղ ակտիվիստները իրազեկում են անցկացնում իրենց հետագա քայլերի մասին։ Լսենք Սաթենի Կազմանցյանին։
Ոտքի Հայաստան նախաձեռնությունը Վանաձորից հետո այսօր Գյումրիում երթատերական հրապարակում հավաքվեցին մի քանի գյումրեցիներ, նրանց միացան ու ոտքով իրազեկման երթ անցկացրին։
Ապսի 1-ից օգոստոսի 1-ից էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման հարցը մտնում է օրենքի տակ։ Ցելու ենք արգամկետ նստածույց պահանջելով էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման չեղարկումը։
Հիմնական պահանջը մեկն է՝ չեղարկել էլեկտրաէներգիայի թանկացման որոշումը։ Հետո անցկացվելի կաուդիտը աչքապոցի է ուսուտ, ասում են ու կոչանում գյումրեցիներին միանալ ու պահանջել էլեկտրաէներգիայի թանկացման որոշման չեղարկում, սակայն անցորդներից եւ ոչ ոք այդպես էլ չմիացավ։ Ոտքի Հայաստան նախաձեռնության խորհրդի անդամ Դավիթ Հովանիսյանն ասում է, որ իրենց չի հիասթափեցնի այն, որ մարդիկ քիչ են, միևնույն է, իրենք պատրաստ են մինչև վերջ գնալ։
Գիտեք, խնդիրը սենց է, մենք չունենք մեր դեմ դրաժ նպատակ ժողովրդին ինչ-որ ստիպելով, ինչ-որ տարբեր ինչ-որ խորամանկություններով տանից հանելու։ Մենք ուղղակի իրազեկվենք, որ կա սենց խնդիր Հայաստան։ Մենք ուղղակի ժողովրդին փորձում ենք ասել, որ սա վերաբերում է բոլորին։ Կլինի անհատ, կլինի ֆիզիկ իրավաբանականաց, կլինի ասենք մեծ ընկերություններ, օգտանում են ոմ, սա վերաբերում է բոլորին։ Սա բոլորին խփում է։ Մենք ընդհանրապես իրազեկում ենք ու մենք ասում ենք, որ մենք այն մարդիկ ենք, ովքեր կազմակերպած փորձում ենք այս հաստանել առաջ։ Մենք ինչ որ կուսակցություններ, ինչ որ ուղղորդումներ չունենք, կապ չունենք որևիցե մեկի հետ, մենք ուղղակի քաղաքացիներ ենք, ովքեր այս հարցի շուրջ համախմբել են, ստեղծել են նախաձեռնություն, եկամտություն եւ փորձում են օրինական դաշտ մտցնել այս երթերը քաղաքացական անհրաժեշտության ակցիաները։ Եվ մենք ասում ենք, որ մենք շարունակում ենք։ Հիմա ժողովրդը կմիանա թե չէ, դա արդեն ժողովրդի որոշելիք։ Մեր հիմնական պահանջը մնացել է եւ մնում է էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման չեղարկումը։ Այսինքն այլ պահանջ մենք չենք ընդունում, մեզ համար ընդունելի չէ։
Գյումրիից ոտքի Հայաստան նախաձեռնության անդամները կուղևորվեն դեպի Թալին, վաղայի ժամերին նրանք երթ կանցկացնեն Թալինում, հաջորդ օրը Աշտարակում ու կհասնեն Երևան։ Ըստ Դավիթ Հովանիսյանի, Երևանում նրանց արդեն շատերն են միանալու։
Շարունակելու ենք առաջ երթը, ըստ մեր ժամանակացույցի, մենք այսօր Գյումրիից դուրս կգանք, վաղը մենք լինելու ենք երեկոյան ժամը 5-ից 7 անց հատվածում լինելու ենք Թալինում։ Նայս հետո ամսի 30-ին ժամը 12-ից 1-ը անց հատվածում մենք լինելու ենք Աշտարակում եւ նույն օրը Աշտարակից արդեն դուրս են գալու եւ ոտքով երթով մտնելու ենք Երևան։ Այս ժամանակ մեզ արդեն կմիանան մարդիկ, մեզ արդեն վստահացրել են եւ Վանաձորում եւ տարբեր քաղաքներից զանգել են, որ տարբեր պատճառներով մարդիկ հիմնականում աշխատում են կամ մեծ տարիքով մարդիկ, ովքեր շոկին չեն դիմանում, ասել են, որ երթով միգուցե չկարողանան, բայց իրենք մեզ կմոտենան Աշտարակում, Աշտարակի մատույցներին։ Մենք հույս ունենք, որ կհաջողվի, մենք հարցը այսպես է, ուրեմն այս հարցը վերաբերում է բոլորին, առանց բացառության բոլորին Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ մենք հույս ունենք, որ մարդիկ կհասկանան ինչ է կատարվում, որ մարդիկ կհասկանան, որ իրենց խափում են, իրենց լղոզված ինֆորմացիային տրամադրում, կապված այդ աուդիտի, ինչ որ սուբսիդավորման եւ այլնի հետ։ Մենք նաեւ ժողովրդին յազեկում ենք, որ սա ժողովրդ խափելության ճանապարհ է։ Մեկ խափեք, մի հասկացեք, մտածեք, հասկացեք ինչ է կատարվում։
Նշեմ, որ Թատերական հրապարակում ոստիկանության ու ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցներ կային, ովքեր եւ երթին ուղեկցեցին նախաձեռնության անդամներին։ Սատենի Կազմանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Կառավարությունը սկսել է վճարել նաև իր գործանի աշխատակիցների պարտքերը, իսկ ազգային ժողովը կազմակերպել են լսումներ կապված նաերիտ գործանի հետագա ճակարագրի հետ, ներկայացնում է Նաիրա Բուլադարյանը։
Էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարար Երվան Զախարյանն այսօր ազգային ժողովում հրավիրված քննարկմանը հայտարարեց, որ կառավարությանն ամենևին ձեռնտու չէ Նաիրիտ գործարանի սնանկացումը, չնայած համաշխարհային բանկը եկել է սնանկացման վերաբերյալ եզրահանգման։ Նախարարը մի քանի անգամ շեշտեց, որ սնանկացման գործընթացն ավելի թանկ կնստի կառավարության վրա, քան ընկերությունը շահագործելը։
Կառավարությունը բոլորովին ձեռնտու չէ ընկերության սնանկացումը, որը դա ելել է իր հետ բավականին մեծ ֆինանսական ծախսեր, անվտանգության հետ կապված, վնասազերծման հետ կապված, տարիների ընթացքում, տասնամյակների ընթացքում եւ մի քանի միլիոն դոլարների լրացուցիչ, միլիոնավոր դոլարների լրացուցիչ ծախսեր գործարանի ծառման հետ կապված։ Այնպես որ այն կարծիքը, որը շրջանառվում է ընդհանրապես հանրության մեջ եւ լրատվամիջոցներում եւ որոշ ընկերների մոտ, որ կառավարությունը ցանկություն ունի եւ տանում է գործարանը ծառման, ես ուզում եմ պատասխանատու հայտարարել, որ դա բոլորովին այդպես չէ։
Համաշխարհային բանկը ուսումնասիրելով Նաիրիտ գործարանի հետագա շահագործման տեխնիկական եւ ֆինանսական կենսունակության հնարավորությունները եզրակացրել է, որ խորհրդային շրջանի քիմիական հսկան ենթակայելու ծառման։ Սախարյանը նշեց, որ անցած 1.5 տարում որևէ ներդրող Նաիրիտով չի հետաքրքրվել, չնայած սրան կառավարությունն ուղիներ է փնտրում երբեմնի քիմիական հսկայի շուրջ ստեղծված վիճակի շտկման համար։ Հանրապետական պատգամավոր Վարդան Այվազյանը ներկաներին փոխանցեց, որ համաշխարհային բանկի ներկայացուցիչները ցանկություն են հայտնել Նաիրիտի վերաբերյալ գնահատականները ներկայացնել փակ քննարկման ձևաչափով առանց լրագրողների։ Այս տարբերակին պատգամավորների մեծ մասը դեմ արտահայտվեց, համաշխարհային բանկի ներկայացուցիչներն էլ ելույթ չունեցան։
Եթե դուք ցանկություն ունեք, որպեսզի մենք դրանց լսենք, դրանք ազատ գրաշփել գրաշփել ներկայացնելի են, կտրեն։
Փոխարենը ելույթ ունեցավ Երևան Զախարյանը, ով ընդգծեց, որ որևէ գնահատական չի տա համաշխարհային բանկի եզրակացությունների վերաբերյալ, խոստանալով, որ Նաիրիտի հարցով աշնանակայանալի խորհրդարանական լսումների ընթացքում շատ հարցերի վերաբերյալ կհնչեն պատասխաններ։ ԲՀԿ նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանը այնուամենայնիվ հարց հնչեցրեց, վկայակոչելով Նաիրիտի նախկին տնօրեններից Գագիկ Ներսիսյանին, ով մամուլում ասել էր, թե Նաիրիտը թալանվել է նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի ու նրա ընտանիքի կողմից։ Զախարյանի կարծիքը հարցրեց այդ մասին, էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարարը խուսափեց պատասխանել։
Ընդհանրապես կառավարությունը նույն ոճով վարչապետը հրաժարվում է նախկին կառավարության նախկին վարչապետի գործունեությունը։ Սա ոչ մի տեղ ծանոթ ճանապարհ չէ, եթե մենք չկարողանանք ունենալ համաձայնություն հստակ մատնանշել մեղավորների, անկախ դրանից թե որը մեղավորության ինչ բաժին ունի, եւ հստակ մատնանշել Նաիրիտ ու համաձայնել Գագիկ Ներսիսյանի հետ, որ այնտեղ ընդամենը 150-ից 160 միլիոն դոլարի մետաղի ջարդում կա։
Ոնց նախին աշխատանքների գնահատականների հետ լիքի զորակա։ Նախարարի եւ նախարարության, նախարարի կառավարության եւ ֆունկցիաների մեջ դա չի։
Կառավարությունը բաժնետեր է, կառավարությունը որպես բաժնետեր։
Ես կթեթեի, ես եմ կառավարությունը։
Դե դիմեմ։
Քնարկմանը ներկա էր նաև Նայիրիտի նախկին տնօրեններից Կարեն Իսրայելյանը։ Նիստից հետո նա լրագրողների զրույցում պնդեց, որ Նայիրիտին նման վիճակի հասցնելու մեղավորը հենց Ռայնովիլ ընկերությունն է, որը ձևավորվել է նախկին վարչապետի օրոք։
Ռայնովիլ պրոպերտի ընկերությունն է, դա մի հատ ընկերությունն է, որ 25000 ֆունտ ստերլինգ ընդհանրապես կանադի կապիտալ ամուս է, որ նպատակ այն ստեղծվելն է, նայեթը գնելու եւ այս վիճակին գցելու համար։ Կարամ ենակ մի բան ասել, որ նախկին վարչապետն ասել է, հարցադրությունը լրատվությանը, ու ասել է, որ իր գործնության ժամանակ, երբ որ ինքը եղել է Մեջգոզբանկի խորհրդի դոտացիոն նախագահը, իր ժամանակ նա այդ հետ կապված գործարք ոչ մեր չի կնքել, դա չի ապացուցում իրականը, որտեղ իր ժամանակ Ռայնովիլ Պրոպերտի Լիմիթեդը վարկ վերցրել Մեջգոզբանկից, դեն Տիգրան Սարգսյանի գործնության ժամանակ վերցրել եւ այդ գումարով գնել է նա այդ գործարանը։
Մինչ կառավարությունը փորձում է ելքեր որոնել Նայիրիտին նոր շունչ տալու համար, գործարանի նախկին տնօրեն Իսրայելյանը համոզված է, այն կարող է աշխատել թե սարքավորումներ կան, թե արտադրանքի պահանջարկ։ 60 միլիոն դոլարը բավարար է այն աշխատեցնելու համար, լավ կլինի, որ կառավարությունը բարի կամ ցուցաբերի, ասաց։ Համաձայն էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարարի ներկայացրած տվյալների, Նայիրիտի պարտքը հուլիսի 1-ի դրությամբ կազմում է 126 միլիարդ դրամ։ Գործարանը պարտքի Գազպրոմ Արմենիային, հետին Երևանի ջերմաէլեկտրակայանին, իսկ աշխատավարձի պարտքը հասնում է մոտավորապես 5.5 միլիարդ դրամի։ Երևան Զախարյանը տեղեկացրեց, որ մինչև ամսվա վերջ կմարեն աշխատավարձի պարտքը։ Նայիրիտները հուսադրուխ համարեցին էներգետիկայի նախարարի այսօրվա հայտարարությունը։ Բողոքի ցույցերը համակարգող Անուշ Հարությունյանն ասաց, որ այսօր արդեն որոշ Նայիրիտներ աշխատավարձ են ստացել։
Հայտարարությունը ստեյության հուսադրող է, եթե մեր իշխանությունները եկել են այդ եզրակացության, որ փակելը շատ ավելի ծախսատար կարող է լինել, քան աշխատեցնելը, ուրեմն միջոցներ կգտնեն կամ ներդրողներ կհրավիրեն, ամեն դեպքում գումարներ կգտնեն Նայիրիտը աշխատեցնելու համար։
Նայիրիտի նախկին աշխատողները միջդեռ աշխատավարձի պարտքերից զատ աշխատանք են ուզում հենց հարազատ Նայիրիտում։ Առայժմ դրա մասին խոսել է, սակայն վաղ է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում ձերբակալվել է Սյունիքի մարզպետի որդին Տիգրան Խաչատրյանը։ Նրա եւ իր հոր Սուրիկ Խաչատրյանի անվան հետ կապված տարիներ շարունակ աղմուկահարույց պատմություններ են հնչել։ Այժմ առաջարկում եմ լսել իմ գործընկերներ Աստղիկ Բեդելյանի եւ Իրինա Հովանեսյանի պատրաստած ռեպորտաժները այս կապակցությամբ։
Ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Թևան Պողոսյանը կարծում է, Սուրիկ Խաչատրյանը դեռ երեք պետք է հրաժարական տված լիներ։ Հիշեցնեմ, երեկոյան դատարանը բավարարեց Սյունիքի մարզպետի որդուն Տիգրան Խաչատրյանին կալանավորելու քնչական կոմիտեի միջնորդությունը։ Նախաքննական մարմինը ՍԴՂ-ի գյուղից այդ կրտուքի դեպքի առիթով դիտավորությամբ մեկ ուրիշի կյանքի համար վտանգավոր վնասվածք պատճառելու մեղադրանք է առաջադրել Խաչատրյանին։
Եթե քո ընտանիքում կա խնդիրներ եւ դու ինքդ չես կարողանում կարգավորես, հա, նույնիսկ 1 տարվա ընթացքում արդեն երկրորդ դեպքն է, որ գնում է։ Ուրեմն կներեք, դուք պետք է ինքնական հրաժարական տաք եւ հեռանաք։ Անոր դուք դառնում եք օրինակ ծառայելու ապակա սերնդին։
Պողոսյանը կարծում է, հետագա պաշտոնավարումը ճնշում գործադրել է։
Պատկերացրեք, վաղը մի դեպք է լինում եւ նույն ոստիկանները պետք է դիմեն մարզային իշխանություններին։ Չմոռանաք, մենք ապրում ենք Հայաստանում։ Սա այն հասարակությունը չի, որտեղ մենք վստահ լինենք, որ ընտանեկան կապերը այլևս կապ չունեն։
Հանրապետական Վարդան Այվազյանը չի կարծում, թե Սուրիկ Խաչատրյանը կարող է խոչընդոտել քննության ընթացքը։
Մարզպետը որևէ մեկ ձևի իրավական համակարգի հետ կապված դատախոսական ներքին գործերի նախարարության խորհրդատվական, խորհրդակցական կամ բանի հետ կապված այլ որևէ իրավասություն չունենք։
Պարբերաբար աղմկահարույց քրեական պատմությունների առանցքում հայտնվող Խաչատրյանը մեկ անգամ արդեն հրաժարականի դիմում ներկայացրել է 2013-ին իր տան մոտ Ավետիկ Բուդաղյանի սպանությունից 5 օր անց։ Այդ գործով կալանավորվել էին Սյունիքի մարզպետի որդին Տիգրան Խաչատրյանը եւ Թիկնապահ Զարզանդ Նիկողոսյանը։ Երեք ամսով Տիգրան Խաչատրյանն ու Զարզանդ Նիկողոսյանը ազատվեցին, նրանց նկատմամբ դադարեցվեց քրեական հետապնդումը, դրանից 1 տարի անց Սուրիկ Խաչատրյանը կրկին դարձավ Սյունիքի մարզպետ։ Հանրապետական Վարդան Այվազյանն ասում է, ամեն անգամ չի կարող հրաժարական տալ։
Նախկինում կոնկրետ գործը կապված էր կներեք իր հետ, իր անվան հետ, մարդը տտված բարոյական, ինքը հրաժարական տվեց այդ ֆոնի վրա, ասավ ես ծերը պայմանում եմ ժամանակահատվածում, որ այդ գործի քննությունը գնում է, ընդհանրապես նորմալ։ Հիմա կարծեմ ինչքան գիտեմ, եթե չեմ սխալվում, ես այդքան տեղեկացված չեմ շկանում մամուլում, գործը կապված է որդու հետ, չէ՞։ Ոնց է կարծում, որ ինչ ապահաս ինք աշխատում ամեն անգամ այդպես չի կարող օրենք դեպքից դկարել։
Հանրապետականի խորհրդի անդամ պատգամավոր Սամվել Վարմանյանը կարծում է, պետական պաշտոնյան իր բարեկամների հասարակական վարքի համար պետք է գրի անձնական պատասխանատվություն։
Ես չեմ ուզում տարբերակում մտցնել, թե խոսքը որ պետական պաշտոնյայի մասին է եւ ինչ կուսակցական պատկանելություն։ Ընդհանրապես պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաները իրենց հասարակական վարքի համար, նաեւ իրենց բարեկամների Գոնե զարգացման այն փուլում, երբ դեռ հանրության համար համոզի չի հնչում, թե զդե մենք ինչ անենք մեր երեխաների հետ, ինչ կապ ունենք եւ այլ, պետք է գրեն պատասխանատվություն։ Այդ պատասխանատվությունը ին պատկերացնում նախ եւ առաջ բարոյական հարցությունում է, որտեղ ցանկացած նման դեպքում պետական կառավարման համակարգը վարկաբեկվում է հանրության աչքում։
Վարմանյանը գոհեր իրավապահների վերջին գործողություններից
ցանկանում են ողջունելի համարել գլխավոր դատախազության եւ քննչական կոմիտեի պահված կայս հարցում, որտեղ իսկապես այն ճանապարհը, որը մենք ցանկանում ենք որպես երկիր գնանք, դա այն է, երբ որ բոլորը պետք է օրենքյալը չհավասարենք։
ԲՀԿ նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանն ասաց.
Ես անձնապես չեմ պատկանում այդ ռոմանտիկների թվին, ովքեր վստահ են, որ նա պատիժը կգրի կամ պատիժը չի գրի 1-2 ամիս, հետո ինչ-ինչ ամնիսյաների տակ կգնելով, ասենք օրինակ սեպտեմբերի 21-ին ընդառաջ կհայտնվի ազատության մեջ։ Էնպես որ ես չէի շտապի տոնել արդարադատության խրախճանքը։
Կառավարությունից ազատությունը փոխանցեցին, Սյունիքի մարզպետից հրաժարականի դիմում չեն ստացել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սդրի գյոլից Էսկրտուկի հետևանքով տեսողությունը կորցրած Հարություն Զաքարյանը պատրաստ է անցնել ցանկացած փորձակնություն։ Այսօր մեզ հետ զրույցում հայտարարեց Զաքարյանի փաստաբան Լևոն Սահակյանը, հակադարձելով այս գործով կանանավորված Տիգրան Խաչատրյանի պաշտպանական կողմի պնդումներին, թե տուժած երիտասարդը հոգեկան խնդիրներ ունի։ Սահակյանը գործընկերներին խորհուրդ տվեց փոխել մարտավարությունը։ Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդու փաստաբան Արմեն Մելքոնյանն էր երեք լրագրողների հետ զրույցում պնդում, որ չէր կարելի հոգեկան հիվանդություն ունեցող մարդու ցուցմունքով Խաչատրյանին մեղադրանք առաջադրել ու կալանավորել։ Տիգրան Խաչատրյանին հիշեցնենք, մեղադրանքի առաջադրվել այն հիմնավորմամբ, որ կան Հարություն Զաքարյանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու վերաբերյալ ապացույցներ։ Սա վրդովեցրել էր Արմեն Մելքոնյանին։
Ընդամենը մի մարդու ցուցմունքով, որը իմ մոտ հիմնավոր փաստաթուղթ կա, որ բանակից ազատել է հոգեկան հիվանդության պատճառով, որպես ֆսիխոպաթի։ Հարություն Զաքարյանը ժամկետային զինվորական ծառայությունից ազատվել է հոգեկան հիվանդության պատճառով։ Եթե դա այդպես չի, կարծում եմ, որ համապատասխան մարմինները պիտի հետաքրքրվեն, թե բա ինչի է ազատվել ծառայությունից, եթե նա առողջ է։
Այս գործով տուժած Հարություն և Մուշեղ Զաքարյանների ծնողները մշտապես պնդել են, որ որդիները դաժան ծեցի են ենթարկվել Տիգրան Խաչատրյանի ու նրա խմբի կողմից, տղաներին հրել, գցել են գետնին, հարձակվել են ու մահակներով, ոտքերով, մետաղական գործիքներով հարվածել։ Չնայած դրան, Խաչատրյանը 2.5 ամսից ավելի գործով անցնում էր որպես վկա և ձերբակալվեց միայն այն բանից հետո, երբ բուժման նպատակով Մոսկվայում գտնվող Հարություն Զաքարյանը եկավ և մոտ 10 օր առաջ ցուցմունք տվեց։ Սակայն Արմեն Մելքոնյանը պնդում է, որ
Տիգրան Խաչատրյանը երկու եղբայրների մարմնական վնասվածքի հետ բացարձակ առնչություն կապ չունի։ Այսօր ուղղակի Տիգրան Խաչատրյանը ցավոք ընտրվեց որպես թիրախ։ Հասարակության ինչ որ մի շերտ կա, որը պիտի այդ բավարարումը ստանար։
Ներկա չի եղել, մասնակցություն չի ունեցել։
Ներկա գտնվել է, բայց ավելի ուշ։ Կարծում եմ, եթե Տիգրան Խաչատրյանը մի քիչ շուտ ավելի հասներ, այս ամենը չէր լինելու։
Հարություն Զաքարյանի փաստաբան Լևոն Սահակյանը այս հայտարարությունները որակեց պաշտպանական մարտավարություն։
Գոյություն ունեն արդեն բավական ապացույցներ, ապացույցների ամբողջականություն, այսպես ասած, որ կալանքը ընտրվել է որպես խափանման միջոց։
Ինչ վերաբերում է Հարություն Զաքարյանի հոգեկան խնդիրներ ունենալու մասին պնդումներին,
չգիտենք, թե փաստաբանի կողմից նման տերմինոլոգիա օգտագործելը պայմանավորված է սեփական վստահորդին պաշտպանելու մարտավարությամբ, թե ճարահատյալ վիճակով պայմանավորված պարզապես հուզական պորտկում է։ Առաջինի դեպքում խորհուրդ կտանք մեր շատ հարգարժան գործընկերոջը, որպիսի փոխի մարտավարությունը։ Ինչու՞, որովհետև ինչքան էլ որ Հարություն Զաքարյանը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում ծառայած չլինի, ինչպեսի օրինական հիմքում ապրել, որ վերջինս ազատված լինի զինվորական ծառայությունից, միևնույնն է, վերջինս հանդիսանում է դաժան ծեցի, դաժան բռնության ենթարկված մարդ։ Եթե մեր հարգելի գործընկերը ցանկանում է ասել, որ անարժանահավատ է Հարություն Զաքարյանի ցուցմունքները, քանի որ եւ այլն, ապա կարող եմ հայտարարել, որ Հարություն Զաքարյանը պատրաստ է քննության ցանկացած փուլում վստահորեն անցնել ցանկացած տեսակի փորձակնություն։ Փաստաթղթերի հետ կապված անկեղծ ասած իրավական որևէ գնահատական ես չեմ ուզում տալ, թե Հարություն Զաքարյանը ծառայել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում, թե ոչ, ծառայությունից ազատված է, թե ոչ, եւ եթե ազատված է, ապա ինչ հիմքով։
Տիգրան Խաչատրյանի փաստաբանը նաև հայտարարել էր, որ Խաչատրյանների ընտանիքը պատրաստակամություն է հայտնել օգնել, որպեսզի Հարություն Զաքարյանը բուժվի, նրա տեսողությունը վերականգնվի։ Լևոն Սահակյանը հակադարձեց. Զաքարյան եղբայրները բարեգործություն չեն փնտրում, նրանք փնտրում են արդարադատություն։ Մեր զրուցակից իրավապաշտպաններն էլ համոզված են, որ դուժողին հոգեկան հիվանդ անվանելով փորձ է արվում շեղել գործի ընթացքը։ Վարդան Հարությունյան.
Գործողությունը շեղման փորձ է, դա երբ որ նախապես առանց համապատասխան բժշկական քննություն անցնելու մարդուն հայտարարում ես հոգեկան հիվանդ, սա առաջին եւ երկրորդը ինչ է նշանակում։ Հոգեկան հիվանդին կարելի է ծեծել եւ նրան հասցնել ցանրագույն մարմնական վնասված, բայց նրա ծուսմունքներով չի կարելի կալանավորել նրան ծեծողին։ Ամեն ինչ հնարավոր համարում եմ։ Եթե Սրիկ Խաչատարյանը կարողանա իր հարցերը լուծել ամենավերին օղակներում, կարող են հայտարարել, որ այդ մարդիկ ոչ միայն հոգեկան հիվանդներ են, այլև երբեք չեն ծեծվել։ Կարող են հայտարարել, որ հենց նրանք են մեղավոր եւ նրանք են պրովոկացիայի ենթարկել Տիգրան Խաչատարյանին եւ նրանց պատժան, ինչպես եղավ Բուդապեշտյանների դեպքում։ Ամեն ինչ կարող է լինել։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մեր հաղորդման ավարտին սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել մեր մշակութային անդրադարձը այսօր մեր լավագույն կոմպոզիտորներից մեկի Ավետ Տերտերյանի ծննդյան 86-րդ տարեդարձն։ Այսօր առավոտվանից Սևանի ափին գտնվող Գեղատեսիլ գյուղերից մեկը Հայրավանքը նախապատրաստում էր մայրաքաղաքից Ռուսաստանի Դաշնությունից եւ Արտասամանյան այլ երկրներից հյուրեր ընդունել, ովքեր պիտի մասնակիցը դառնային Ավետ Տերտերյանի ծննդյան 86-րդամյակին նվիրված փառատոնին։ Հենց այսօր կոմպոզիտորի ծննդյան օրն է որոշվել անցկացնել փառատոնը նրա որդու երաժշտագետ Ռուբեն Տերտերյանի նախաձեռնությամբ եւ Հայաստանի Մշակույթի նախարարության Մշակույթ եւ ապագա հիմնադրամի Տերտերյանի արվեստի երկրպագուների եւ Սանկտ Պետերբուրգի հայ համայնքի աջակցությամբ։ Փառատոնն իր շարունակությունը պիտի ունենա նաև Սանկտ Պետերբուրգում, Եկատերինբուրգում, արևմտաեվրոպական քաղաքներում, որտեղ շատ հայտնի է Ավետ Տերտերյանի անունը որպես 20-րդ դարի ավանգարդ երաժշտության ամենաինքնատիպ դեմքերից մեկը։ Դե իսկ այսօր Հայրավանքում մատուցված պատարագից հետո նախատեսված էր Աննա Մայլյանի և տոնացույց ֆոլք համույթի համերգը, այնուհետև արդեն յուղի տարածքում ելույթ պիտի ունենան ազգագրական այլ համույթներ, ցուցահանդես վաճառք է նախատեսված ժողովրդական արվեստի և ազգային խոհանոցի նմուշների, արդեն երեկոյան պիտի հայ և ռուս գեղանկարչների աշխատանքների ցուցահանդես Դեսը բացվի Հայրավանք գյուղում գտնվող Տերտերյանի ստեղծագործական տանը նախատեսված են հայ և ռուս գրականագետների ելույթներ և Ավետ Տերտերյանին նվիրված Ռուսաստանում և Հայաստանում հրատարակված գրքերի շնորհանդեսներ։ Իսկ փառատոնի ամփոփիչ հատվածը ուշ երեկոյան Հայաստանի պետական երիտասարդական սիմֆոնիկ նվագախմբի համերգն է Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ, կհնչի Տերտերյանի համար 6-րդ տիեզերական ռեքվիեմ կոչվող սիմֆոնիան։ Համերգի ընթացքում Սվերդլովսկ քաղաքի պետական ակադեմիական ֆիլհարմոնիայի Լարային քարյակի կատարմամբ հնչելու են նաև Կոմիտասի ստեղծագործությունները։ Փառատոնը նվիրված է հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին։ Այսօր առավոտյան փառատոնի մեկնարկից առաջ Մշակույթի նախարարությունը հրավիրած ասուլիսին հայտարարեցին փառատոնի կազմակերպիչները, շեշտելով, որ ողջ օրը մայրաքաղաքից բավական հեռու այս գեղատեսիլ վայրում, որտեղ կոմպոզիտորն իր համար տուն էր գնել եւ բնակվում էր մեծ սիրով, հագեցած է լինելու ոչ միայն Ավետ Տերտերյանի, այլև առհասարակ մեր ազգային մշակույթով ու արվեստով։ Վերհիշելով դեր կոմպոզիտորի կենդանության օրոք իրենց այցելությունները Հայրավանք, մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանն ասում էր.
Պարզ էր, որ իր կյանքը այնտեղ է, իր ներդաշնակությունը այնտեղ է, այդ գյուղացիներից ինքն են դավեր զգում, որ քիչ հեռու ուրեմն եկեղեցիներ, որտեղ ինքը կարող է գնալ եւ հաղորդակից լինել ոգևոր այդ աշխարհին։
Ամենայն հավանականությամբ հետագայում Ավետ Տերտերյանի Հայրավանքում գտնվող տունը կարող է կոմպոզիտորի թանգարանը դառնալ։ Ասուլիսին ներկա կոմպոզիտորի որդուն Ռուբեն Տերտերյանին հարցրեցի, թե ինքն արդյոք պատրաստ է հրաժարվել իր սեփականությունից, որպեսզի այն թանգարան դառնա։ Ասաց այո։
Այո։ Այն դեպքում, եթե դա դառնա շարժում, եւ ոչ մի դեպքում այն պարագայում, եթե դա չպիտի լինի, այս ոգին չպիտի լինի եւ ոչ ոքին չպիտի հետաքրքրի։ Տուն թանգարանը դա չպիտի լինի ինչ որ կառույց, կյանք չունեցող կառույց։ Եթե հայրս որոշում էր, որ այն տեղը, որտեղ հավաքվում է կոսմիկական էներգիան եւ այդ էներգիան, որը իրան օգնում էր ստեղծել երաշխիքն, ուրեմն ես պատկերացնում եմ, որ տուն թանգարան պիտի լինի եւ ժամանակակից երաշխիքի կենտրոն պիտի լինի այնտեղ, որտեղ կա այս կոսմիկական ուժը։
Մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանն էլ հավելեց.
Ես Ռուբենի հետ լրիվ համաձայն եմ։ Երևի թե լավագույնս, եթե մենք կարողանանք անենք դա դարձնենք հենց տերտերյանական այն վերջնական հասցեն Հայաստանում, ես կարծում եմ դա շատ արդարացի պետք է լինի։ Իհարկե մեզանից կախված է, թե ինչքանով մենք դա ճիշտ կապրեցնենք եւ շունչ կտանք, որտեղ ինքը ինչ որ իրենից հասնում էր, ինքը մեզ համար արել է։ Հիմա ժամանակը եկել է իսկապես մենք փորձենք դա վերադարձնել։
Այսօր այսքանը սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի պատրաստած ծրագիրն էր վրացայության համար, իսկ այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսով ռադիոկայանը։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური. ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
Სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარს არეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.